Þú kjördæmis Kristján Eldmáler.
Hæstvirtur forseti, ég ætla að gera hér að umtalsefni endurskoðan stjórnarskrár sem ekki var unni við á síðasta kjörtímabili. Við munum þennan glæsilega ferilallan þjóðfundur kosisti stjórnlagaþing sem að því miður var nú dæmt ógilt af tæknilegum ástæðum að mér minnir að pappinu var og þunnur og síðan áframhaldandi vinna við það eftir alþingi hafi kosið nýja stjórnlaganefnd. Síðan í gangi núna endurskoðun stjórnarskrár á vegum þingflokka og fleiri og það það sem ég vil gera að umræðu efni ásamt í að ræða það sem oft talið mesti, að mínum að þetta mestu löstur í starfsemi alþingis, það að segja hinn langi og mikli tími sem hægt að nota til að ræða mál. Að það sé ekki hægt eins og öðrum þjóðþingum að tímasetja þá vinnu sem að fer í ákveðið mál og búa til þannig starfsáætlun ef svo má orðið komast. Og þá kem ég að því sem að ég vil gera aðal umtalsefni. Það er það að í stjórnarskrá verði sett ákvæði eins og til dæmis Danir hafa að þriðjungur þingmanna geti vísað máli sem hingað kemur inn og eru mikla deilur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég alveg samfærður það virðulegi forseti að væri þetta í stjórnarskrá, þá væri þetta ekki oft notað, en það myndi vanda mjög vinnubrögðin við samningu frumvarpa umdeild mál milli stjórnar og stjórnarandstöðu að þeir verða ná samstöðu við máli til að leggja hér fram vegna þess að annars alltaf að þetta vísa málinu til þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel þetta eitt brýnasta atriði á vegum stjórnarskrá nefndar núna. Og þess vegna fagna ég því mjög þegar forsætisráðherra lýsti því hér yfir að auðlinda ákvæði væri undir líka núna í þessari ferð og setja þær inn ákvæði um auðlindir væru sameign þjóðarinnar. Þetta ásamt þessum valkosti þriðjungs þingmanna að vísa máli til þjóðaratkvæðagreiðslu tel ég mjög mikilvægt að komist inn og ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja þingmenn stjórnarflokkana alveg sérstaklega til að huglega þetta mál og taka það mál til umræða í sínum þingflokkum þannig við náum því fram á þessu kjörtímabili.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík